VOA. Tunin radoni sagale americati. Sagantaradoni sagale america with ata hagijimata galgal sati lama odaka hagsati sadit metrabandi kulani sagali di dami lama fi dami shanite Washington DC rasani dabarsinu karra kuno mantan jalgam. Kalchuma foolin san nagaa soroko battani eblis oddon bari kum lama fkudani sadet radoni viyo afano romoti nail sati fi televizioni rafjechu radoni sani dabartu caga sujirtan ansora ala ketri adda
Muhimmi ministeera Itiyoophiyaa Jabuutii daawwatanii deebi'aniiruu karoorri isaa maal gabaasa qabnaa attam jirtu an jaallannee gammadaati.
Gudni gujii bahaa keessatti kontiraat warqii laga dambii haaromsanii Medrook Gold dhaaba jedhaniif kennuu irratti gudni gujii lamaan keessattuu namni hiriira baay'eetiin hiriira guddaatti jira. Tan irratti waan qophii namaa bulchoota gargaraallee dubbifne mooyyaletti ammoo warri guyyaa dheengadda guddina Booranaa mooyyaletti ammoo warri guyyaa dheengadda bombiin nam fixuuf dhufe bombiin harkuma keessa tokkaateetiin nam biyyi galaafachuuf dhufe jedhuun fixxee jedha oduu achi argan keessaa tokko oduu ispoortii illee qabna oduu tasaana jalanne.
Muummichi ministeera Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed yeroo duraatii fi dhuma torban darbeerra Jabuutii daawwatanii jiran imalli isaanii kunis. Walta'iinsa toora adda addaa cimsanii itti fufuuf murannoo jiru mul'isuuf ta'u ministiriin dhimma alaa Itiyoophiyaa beeksisee jira. Itiyoophiyaan misooma gama buufata doonii gaggeeffamu irratti gamtaadhaan akka hirmaattu Jabuutiinis waaltaalee Itiyoophiyaan filaman keessaa qooda akka qabaattu waliigaltee irra ga'amuun beekameera. Daawwannaa muummicha ministeeraa laalchisuudhaan Iskindir Fireew dubbii himaa ministirii dhimma alaa Itiyoophiyaa obbo Mallas Alam haasofsiisuun gabaaseera tujube.
Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed daawwannaa isaanii biyyootii alaa ka jalqabaa ka geggeessan xumura torban darbee ture. Jabuutiin immoo biyya daawwannaa isaanii ka jalqabaa taatee jirti. Ministiriin dhimma alaa Itiyoophiyaa akka jedhetti Jabuutiin muummicha ministeerichaaf biyya daawwannaa jalqabaa ta'uun utuun eegamin miti. Hariiroon Jabuutii waliin jiru addaa jedhu dubbii himaa ka ta'an obbo Mallas Alam. Jabuutii fi Itiyoophiyaa ka walitti hidhan dhimmoota hedduu kan hawaasummaa dinagdeef siyaasaatu jira jedhaniiru.
Dinbar yetishaggara wadaajinnatinnaa qarabeetaa na yaallan. Dinbar yetishaggara zimdinnaa na yaallan kajibuutiiwoch gaa. Tamasaasaa yohona manfasaa yabbaatoch yaalluwaachoo hizbooch yaallu.
Hariiroo fi hiriyummaa daangaa ceeqabna. Jabuutii waliin firummaa daangaa ceeqabna. Ummata abbootii hafuura walfakkaatan qabantu jiru. Isa akka fakkeenyaatti kaasuun ni danda'ama. Teessumni isaa Yugaaz Direedawaadha. Direedawaa isa jiruufis Jabuutii dankaliin kan jiruufis abbaa hafuuraati. Hariiroo hagas ga'uu qabna. Afaan tokko dubbanna. Innaa gammachuu kan weellisnu innaa gaddinus faarruu nuti dhageessisnu tokko. Affeerraa irbaataa muummicha ministirichaa irratti artistoonni Jabuutii walleelee isaan dhiyeessan Finfinnee keessatti dhageera kan nama jechisiisu. Huccuu fi dhiichisi jiru kan keenyaa fi kan isaanii gidduu adda addummaan hin jiru. Walitti hidhaati hawaasummaa hagas kan ga'udha.
Walitti hidhati dinagdee biyyoota lamaan gidduu jirus olaanaa ta'uu obbo Mallas yaadachiisaniiru. Itiyoophiyaan buufata doonii Jibuutiitti gargaaramuu isheef biyyoota lamaan gidduutti ka jalqabame geejjibi baaburaa immoo akka fakkeenyaatti kan tuqan keessaati. Misooma buufata doonii keessatti gamtaan hirmaachuuf Jabuutiinis waaltaalee Itiyoophiyaa keessaa filataman keessatti qooda akka qabaattu waliigaltee irra ga'amuusaa dubbimaa ka ta'an obbo Mallas ibsaniiru. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed yeroo dhiyootti biyyoota hollaa kabiroo daawwachuuf ka jiran ta'ullee tuqaniiru. Biyyoonni isaan daawwatan ka beeksifaman garuu itti fufiinsaaf adeemsaan ta'uu ibsanii jiruu jedha Iskindir Fireew Finfinneerra.
Torban darbee Sudaan kibbaa keessatti butamanii ka fudhataman hojjetoonni gargaarsaa 10 gadhiifamuu koreen fannoo diimaa ka sadarkaa addunyaa beekseera. Jaarmayaan fannoo diimaa ibsa baaseen hojjetoonni kurnanuu lammiiwwan Sudaan kibbaa ta'an xayyaaraan magaalaa Yeeyii cinaa fuudhanii gara Juubaa geessaniiru. Gareen SPLM jedhamurraa Laampool Gaabriyeel gareen isaanii hojjetoota gargaarsaa kana roobii darbe hidhuusaa ibsan gara Yeeyituu dhufin dura gama keenyaa garee keenyaa wajjin waan beessisanis hin qabanii jedhaniiru. Jaarmayaan fannoo diimaa akka jedhutti qooda geejjibaan geessuun ala maanguddummaan gadhiisisuu keessaa harkan qabu jedha waajirri gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan OCHAan roobii darbee hojjetoonni isaa eessa buuteen isaanii dhabamuu fi tarii butamanii fudhatamuu malu jechuun gabaasee ture. Hojjetoonni kun rakkoo gargaarsa dhala namaa jiru qorachuudhaaf yeeyirraa gara Konyaa Tiree jedhamtutti qajeelaa turan. Hojjetoonni kurnan OCHAaf, dhaabbata daa'immanii UNICEF, jaarmayaa Kiristiyaanaa Akiroos jedhamuuf jaarmayaa misooma Sudaan Kibbaarraa ta'uun beekameera. Sudaan Kibbaa keessatti hojjetoonni gargaarsaa gareelee hidhataniin eeggatamuun waanuma baratame. Seeratumtoonni Soomaaliyaa Mahammad Mursaal Abdirahimaan afaan yaa'ii paarlaamaa gochuun har'a filatanii jiru. Kunis eegumsa guddaa jala kan jiru gamoo paarlaamaa Soomaaliyaa keessatti marsaa lamaan sagalee kennamee booda. Abdirahimaan aangoo ministeera ittisaa irraa 7 darbe gadhiisuun afaan yaa'ummaaf dorgomanii sagalee jiran 265 keessaa 147 argatan. Kan duraan itti aanaa ministeera kominikeeshinii turan Ibrahim Yaaroo injifataniiru. Yaaroon sagalee 118 argatan. Aangoo kanaaf kaadhimamtoonni 10 kan dhiyaatan yoo ta'u, eebila 12 namni siyaasaa beekamaa Mohaammed Osman Jawaari egaa aangoo gadhiisanii booda barcumisuun banaa ture. Pireezidaantiin Naayijeeriyaa Mahammad Buhaari har'a Waashintan keessa Pireezidaant Tiraamp waliin dubbataa jiru. Hoogganoonni lameen sodaa shoror keessummaan uumee fi uummata miliyoona 200 kan qabdu Naayijeeriyaan guddina diinagdee qabdu irratti fuulleffataa jedhameera. Naayijeeriyaan garee leellistootaa Boko Haraamiin rakkataa kan jirtu yoo ta'u, waggaa 9 dura duula loote seentummaa labsuudhaan gara garee Islaamik Isteetitti jijjiiramuuf jira. Uummanni 10,000 hedduun ajjeefamanii shamarran 100 hedduun butamanii fudhataman. Gareen kun Afrikaa dhihaa fi biyyootii kutaa Saahil sodaa uumeera jedhama. Oduun keenya kanuma. Amma dhaggeeffattoota keenyaa gara qophii ispoortiitti dabarra.
Dib jettee walituutti olum fuutee dukkee keetti kubbaa xiidhaa gooliitti galte meesiin sadii keessa buufate Filippeen tokko itti dareef dhahumdhaanii goolii 4 itti galchite waan caallee irraa fudhatteetiin nugus kubbaa miilaa laaliigaa taphatanaa taate shaampiyoonaa laaliigaa taphatanaa Barseloonaa. Kormiin Ernesto manaajerii isaanii jechuu Deportiivoo 4-2 garaa addeessite. Taphalee irratti Liyoon Meesii goolii qaraa daqiiqa 38 irratti itti duqqaalate. Daqiiqaa 2 qofa jala hafetti gurbaan Deportiivoo ammoo qabna irraa jennaan goolii keessa buufes inillee. Daqiiqum diqqaa 21 jala hafetti gurbaan Deportiivoo ammallee goolii tokko itti guure. Baarkaan harki afaanitti goge. Katabii dhumachuuf ga'e kan warqi baarkaa harki afaanitti goge. Daqiiqaa 82 lammeessoo keessatti Meesiin ilmu qulqullumsa ijoollum jala miliqa goolii tokko itti dabaleef hin miirres. Miirree bir dabree sadii tolfate. Sadiin tanaan keessa galle. Hattrikiin baanamtaan. Kubbaan murtuuxxittiin Meesiin daqiiqa 58-85 irratti bitaachitti dagalte isaa sadeessoo biyyaa ammoo gammachuu ganni tokkooti. Kubbaan lammeessoo ta'an Luis Suwaarez irraa butatetti sibiil goolii gubbaa marte illee jette goolii keessa buute. Barseloonaan tan waliin marroo 25 shaampiyoona taate. Meesiif Mohaammed Saalaa warri goolii adamsuu yaa'u hunamaluma isaaniiti. Ammallee kophee warqii dorgomamuuf yookaan kophee warqii badhaafamuuf nama irratti wal dorgomuu jira. Meesiin tala liigaa keessaa tapha ganna kana qofatti goolii 32 galfate. Gamkaaniin ammoo namni kilabii kanaa gurri itti tolchuun beekamu Andrees Iniyeestaa barumsaan qofa barkaa taphate fakkaata. Namni kunin marroo 7 maqaa barkaatiin taphate goolii waancaa 32 kilabii tan waliin fudhate. Kilabiin kubbaa Skaadish keessaa ammoo Seltik kilabii Reenjer 5 duwwaan dhukku tolchitee lafaan dhoofte waan carraa fudhatte. Aduu tokko dubbannu immoo Arsenaal baran maan taate. Baran Ingilish Piriimeer Liig keessaa tapha 11 dabsan immoo'an. Ak tokkoon walqixxee baate. Ak tokkoon immoo moo'amtee keessa galte. Manaajerii Arsenaal Arsen Wenger baran illee Manchester dhaga'eetiin hin dandaman moo'amee gale. Feliina Filaaniin kubbaa gurbaa Yuunaayitid Beeljeemii bitatte. Ashlii Yaang gamaa itti kenne qillisa dabarte goolii keessa buufate. Gurbaan kun miila dhukkubeetiin xuubbisa keessa baataatullee. Gamkaaniin ammoo Manchester Cityin baranallee kilabii Ingilish Piriimeer Liig keessatti kubbaa 100 galfatteetiin tokkeessoo jirti. dorgommi sporti dabarra athletics dabarra athletics ke sammo dorgommi metri kilometri kudani IAAF America New York takle qoppe sirrete buze dirba tokkeso buzune tokkeso tate buze daqiqa 30 milamati fi secondi afurit mote aselfech margala meso daqiqa 30 milamati fi secondi jahat ke samote athletics ade sammo athletics kenya deri gamd irati namo athletics kenya tmote buzune sporti tanu Samantha ci caso giusto intorno a noi due esa canta fanno romoti. Godin borana magal mo yale khisa tardalle akwari la fajalotti laftira kum kes jirtu guya den gaddalle warinanno somaleti bombi bi futufi dufejadani bombi namam fituf koppese arkum jara khisa tokkatetini namafurfitte jadan akwari jiratto ti jadanetti ardalle jare kunenna jarinanno somaleti duf kenjechu karalle cufetini dakhan cufetin kes jira warani motum mallen akisela hojjechu maletti naga egutin jiru jade matjiratto ti kunenni Ajidan polisi ana moyale commander naggatirbi bombin tonen dukawuni sa duguma jechun radone viwettim itigafatama wajjirdim nagena ana moyale len obbo nigatu kasawun jechu wonni ummati himachu jirkunen duguma wanti jari warra federala len himachu jir duguma jechun galmo dawutittime kuna odoni nairobi new york
nagammo yale ergabore hagayona iddotin debi injira mayu jedu jiratton magalatti Arraleedaan din gurguddoon magaalatti cufaa yoo ta'u waajjiraaleen mootummaa hundii fi manneetiin daldalaa baay'een hin banamin jiru. Jiraataan magaalaa Mooyyaale tokko yoo haala magaalattiin harra keessa jirtu ibsu.
Magaalli baay'ee sodaa qabdiidha konkolaataan hin jiruudha dukkaaleen cufaadha suuqiin jechuudha daldaltoonni ispaaltii gubbaa jiruudha hundumaa cufaadha jechuudha. Ummanni garii sodaate kan ispaaltii gubbaa jiru kan mi'i isaa baafatee yuun hedduudha jechuudha dukkaa isaa gara ollaatti kan deeffate. Kaleega akkas boolla midhaafachaa oolte kataman muluu keessatti. Ulay doorana fulum cufa keessatti midhaafatte kara keessatti doorana cufa midhaafatte jirtiisi umanileen baay'ee sodaa kee jira gaazileen dhaabbate laaladha uma tokkollee mabseen kennu nam tokkollee to'anna jala hin oolchuudha suma ummanni keen dikko tokko ispaaltii bahee waan kan laalu yummat keen gusaayyu gara galee keenna yaa isaan asiidhanuun jechaa turgalee.
Hidhattoonni meeshaa harkaa gurguddaa qaban kan naannoo Somaaleetii dhufanii jedhan jiraattonni sanbata darbes waajjiraalee mootummaa naannoo Oromiyaa magaalaa Mooyyaalee keessa jiran saamuu isaaniillee dubbatu.
alaabaa oromoos illee gubdee waa jiru duraan kompiitara waan jira dhufaa meeshaatti jira hunda saamtee keessaa baase fudhatanii saamanii cabsanii deeman.
Jiraataan magaalattii kan nuti haasofsiifne biroonis ammas sanbatuma darbe kana ganama mooyyaalee naannoo ganda duwwaa lama masjida fuulduratti hidhattoota boombii harkaan namatti darbachuuf turan irratti boombiin dhoowwusaa dubbatu dabaluudhaanis mooyyaalee keessatti rakkoo nageenyaa mul'ataa jiruu fi humna liyyuu poolisii kan naannoo Somaalee fi humna Soofiyaa Aljamaa jedhamu kan mootummaan Itoophiyaa Alshabaabittiin dhaanuuf leenjisatu harka keessaa qaba jedhu.
Humni darbattee qaamuma isaanii nama afur hartumatti jeessu Kan muuxannoo qabu miti bombiin erga deebiitti warrumsitu. Bakki kun inni 01 fi 02 lamaan jidduu bakka misaajida guddaa magaala Mooyyaalee keessatti argamuuti. Warri kun warri bislamaan jira. Tokko warri poolisiidhaan tokkollee warra Soofiyaa Aljamaa jedhani. Warra mootummaan naannoo Somaalee Alshabaabaan hadhanii jedhanii Somaalee keessatti. Barsiisanii leenjisaniitiin hidhachiisanii mootummaan Itoophiyaa hidhachiiseetiin qawwee gurguddoo akka homaa waraana qabu. Akkana kan hidhachiisanii Alshabaabaa fedhaniitti amma Alshabaabaan itti amma gadhummaan isiitti gaddeebite naannoo Oromiyaa gaddeebite. Sabaaf sablammee kan Itoophiyaa naannoo Oromiyaa keessa jirtu minaati. Warri kun ibiddi gugurdaa qabu ibiddi gugurdaa mootummaan kunuun qabu ibiddi gugurdaa garisiin qabuuf beekanii.
Waanuma torbee darbee kana mooyyaalee keessatti ta'e ammas kan deemaa jiru ajajaa poolisii kaanaa mooyyaalee komaandar Nagaa Tirbii gaafanneerra. Isaanis wanti kun marti dhugaa ta'uusaa dubbatu.
Sanbata dhiqaa ganama naannoo sa'aatii afurii adeemsanii ta'utti wombiin tokko dhoohee ture. Wombiin dhoheessanii namoota irratti illee miidhaa qaamaallee geessisee odeeffannoo jedhu jira. Kanneen duratti garuu konkolaataa keessummoota Oromiyaa irraa guddaa dhaabbatanii jiranillee dhagaadhaan naannoo maddii qaqqabanii jiranii. Sirri dhugaadha waajjira keenya sirriitti waajjira barnootaa alaabaa Oromiyaa illee buusanii duubanii dookumentii kompiitarii laappitooppii achi keessa jiru maraa saamanii qaqqabanii waan jirullee dookumentii adda addaa akka keessa jirullee duubanii jiranii sirriidha. Innis
Jiraattonni magaalaa Mooyyaalee garuu ammas humnoota federaalaa akka magaalatti keessaa nagaa kabachiisaa jiran irraa komii qabu. Isaanis utuu humnoonni kun sirriitti haqaan nagaa kabachiisaa jiraatanii waanni hagasiin dhaqqabu ture jedhu. Dhimma kanatti gaafatamaa dhimma nageenyaa ka'aana Mooyyaalee obbo Nagaatuu Kaasahuun gaafanne turre. Isaanis komiin jiraattotaa kun dhugaa ta'uusaa dubbatu.
Rakkoon kun kan duraan irraa kan ammaa garaagarummaa qaba. Komiin uummataa kan inni dhugaa jiru dallaa waajjira bulchiinsaa kan jiru. Dallaa kan isaanis yoo isaan wajjin mari'an dhugaadhaa keessanii dogongoos tokkollee hin qabdanu jedhanii deebii kennu. Erga dogongor hin qabaannee warri dogongoraa jechuun dhaabsisaadhaa jechaa jira. Hin dhaabsisnaa hojii kan itti fuunaa jedhanii yeroo of tursaa jedhu. Kun yoo dhugaa laallu wanni turuuf sababa biraan qallu daangama wal'ifannaa biraan goone lafiyyaan turre ka'um duraan jiru haaromsaa jirra. Kanaaf isaaniin afaan guutatanii sirrii miti kan dhaabuun isaaniirra hin jiraatu. Dogongorii keessaa waan ta'eef isaan balleessa tokko hin qabne haa hojjetanii jechuudha. Yaa'ii kan haasaa waan hin jirree fi foniin uummataa kan kanirraa yookaan kan biraa inni deeggadda namni bombii darbachaa jira. Iddoo waraanni dhaabbatee jechuudha. Daandii guddaa irratti darbachaa jira. Warri kanarratti tarkaanfii fudhatamaa jiru baay'ee laafadha jechuudha. Kanaaf karaafuun foniin uummatni kaasaa jiru.
Obbo Nagaatuu nageenyi magaalattii bakkatti akka deebi'uu fi mootummaan naannoo Oromiyaa maal gochaa jira gaaffii jedhu kaasee fi mootummaan naannoo haga danda'e wanti marti karaa nagaan akka xumuramu yaalutti jira jechuun deebisanii. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Tamsa qasoo hojjetan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Kontoraata lagaa warqii hirsanii deebi'e. Kontoraata warqii laga dambii ammallee ganna dhufu kudhannanii fi akka dhaabii Midrook Gold jedhamu hojjetu kennaniif kontoraataan godin gujii lamaanittu uummata hiriira bahe rakkoo himachuu jira. Hiriir kana akka oduu qubu qabnutti abbootiin gadaalleen keessa jiran namidduutti hiriir bahe gara namoota san deebisa.
Dhimma kana ilaalchisuudhaan kanneen ani arra dubbise keessaa tokko kan dhiyeenya hidhaadhaa hiikaman itti gaafatamaa sabquunnamtiif dhimma dargaggootaa. Koongireesa Federaala Oromoo Obbo Addisuu Bullaallaati. Maal akka mormii kana kaasennaa dubbatan akkana jedhan.
Mormiin kun kaampaniin Midrook Gold laga dambii godina Gujii magaalaa Shaakkisoo laga dambii bakka jedhamutti bara 1990 mootummaa biyya bulchaa jiru mootummaa Adawaayitiin Sheek Alaamuudiniif gurgurame. Ergas yaas waggoota 20 fi achii ol ta'uuf warqii baafachaa ture. Warqiin inni baafatu kun lafa tarsaasee gadi qotee warqii baafataa bosona ciree lageeni booressaa warqii baafataa keemikaalota adda addaa itti fayyadamaa akka siyaanaayidii itti fayyadamaa. Kanaan ala immoo sibiilota ciccimoo akka haardu meetaal jedhamu akka ziinkii koopparii nikeelii kana fakkaatu fayyadamaa. Kun qorannoon isaa dhugoome. Gama biraatiin ammoo mootummaan biyya bulchu mootummaan naannoo Oromiyaa yeroo ammaa kana qorannoo waayee jedhee gadi argee miidhaa inni geessisee uummata biyyattiitiif uummata addunyaatiif biraan gahuu isaan beekama. Manni ammoo deddeebi'ee yeroo adda addaatti kaampaanii kun miidhaa jira waan ta'eef nurraa cufamuu qabaa jedhee iyyataa turee jira. Kaampaaniin kun miidhaa adda addaa geessuun alatti hospitaala isaaniitti haadholiin ulfaa fayyadamuu danda'anii. Konkolaataa isaanii yaabbachuu hin danda'anii bishaan wanni adda addaa fayyaan waanuma tokko bu'aa buusee hin qabu. Investimentiin tokko yeroo naannoo tokko keessatti hundaa'u hawaasa san fayyaduu danda'u qaba. Hawaasa kan fayyaduu yoo baate miidhaa irraan geessisuu hin qabu. Miidhaa geessisaa tureera. Daa'imman naaf dhalatu. Daa'imman sammuun isaanii adootiin dhalatu. Daa'imman qaama hir'uteen dhalatu. Horii rimaa garaagataa bineensonni dhumu. Miidhaan kun hundinuu adoo gaggeeffamaa jiru ammallee dabalanii. Kontiraata waggaa 10 haaromsuu isaanii miidiyaa irraa eegee dhageen duuba uummanni naannoo finciluu danda'eera itti guyyaa harkaatti kaasee.
Eessatti amma kan mormiin gaggeeffamaa jiru Obbo Addisuu?
Godina Gujii lamaantuu gaggeeffamaa jira. Jalqabaa Shaakkisoo irraa ka'ee Gooroo Doolaa, Magaalaa Harqalloo, Bulee Horaa, Dugda Daawaa, Fincaawaa, Me'ee Bokkoo guutuu aanalee godina Gujii keessaa Adoolaa Wayyuu ka'ee jira. Itti fufee ammoo gara Oromiyaa gara Gincifattis ka'ee jira. Qeerroon yeroo ammaa kana gaaffii wal fakkaatu gaafataa jiru Midrook haaromuu hin qabu. Dargaggoonni barattoonni nu biraa hidhaman hiikamuu qabu. Labsii yeroo 20 kun nurraa haqamuu qaba. urani mukesa bau kaba samota ulawli tibuzun da bachu kaba gatu chu kabatani qamni hawasa hu binu murbi kata hirma taniru isal lerdegan biti wal kabate ojatoni motumma daldaltoni kote bulan abotin gada ratirma tani ke sektor kalofat di fakanani abotin gada dura anani dagale dage satu musani ibanne jir
me jalkabu sababansa jalk amma kumanatim taniti rakwa dadda amma kumanatim taniti work albudo work nanno dambiti basun suni rakwa dadda kommata nanno ratifide dubbatani jirtu kanarati sakka qoranna ngegge fame jiru kanisin dubbatan qama kami kan qoranna ngegge se bayi qoranna saname nuibsa maljedame
fakken nafi qoranani university sifide namasuyim jedun ngegge fame lagadan birrat qorannani jibrila mafa master thesis ni isuma kan sirrit kamulisu yaa nishani kan twawa lagadan bike saya u gara lagen nanu aka lagawle nafa reji fatuma kamu kesa sampling fudatame qorannu gege fame tianaidin jinkin operin arenin amma barbadamu olachi kesat gamu kan arragae university ragate isama tanechu gamabraati namo midain digresise mootummaan naannoo Oromiyaa gaazexeessitoota isaa ergee bara garbe namoota naaffatan namoota sammuu isaanii sirriitti hin dalagne namoota hidhii isaanii hojjanne bineensa muusaa hawaasa naannoo mari'achiisee gaafatee viidiyoon deeggarame uummatatti mul'iseera. Kana caalii ragaan biraa barbaadamu hin jiru.
Qaamni mootummaa federaalaa amma iyyama kana kenne eenyu baddisu?
Waajjira boba'aaf gaazii uumamaa wayii jedhamu. Hogganaan waajjira sanii ministeeraa sanii obbo Mootummaa Makaasaa turanii yeroo ammaa kana makalaasaa ministeerii ta'anii jiru.
Qaama Oromiyaa dhimmisaa ilaallatu fakkeenyaaf biiroo eegumsa naannoo bosonaa fi jijjiirama qilleensaa waliin dubbateeti kan eeyyama kana kenne moo ofumaa kenne kana waan quba qabdan jira?
Qaamni kun mootummaa naannoo Oromiyaatti mari'achuu caalaalleen hawaasa naannoo waliin mari'achuu qaba ture. Projektiin kun investimentii kun hojiirra nooti. Hawaasa naannoo mari'achiisuu hojii barbaachisaa. Mootummaa naannoo Oromiyaatti bakka mootummaan naannoo Oromiyaa hin eeyyamnitti beekamtii isaanii hin ala mallatteessan jennee dandeenyu garuu ifatti waan beeku hin qabne.
Hiriira mormii uummataa arra magaalaa Alqalloo keessatti geggeessametti hirmaatanii ka turan abbaa gadaa galchuu haala keettillee bilbilee argadheen ture akkana naan jedhan.
Kamitti ta'a marii uummataati ala yookiin nuutuu lafa haqa irraa hin qannu moo yoo haqa lafarraa qabaannu teete misoomi kun misooma lafa teennaati ture lafti tun teenna turte akkamiin wanni sun nurratti jedhanii uummanni akka jirutti lafa ee naannoo jirtu duudii irratti har'a aanaa fi gaga gandaa duudii irratti hiriirri bayaa ture waan kana jira.
Isin bakka sanatti argamtanittu jechuun dhagaa dhuguma bakka hiriiraa sanatti argamtanittu?
Keessa jiraa miti kunoo keessa oole ammumallee kunoo warra bulchoota aanaati kunoo amma tana reefi koraarraa ol ka'eeyyu.
Gaaffin dhiyeessitan maali amma warra bulchoota aanaatti?
Gaaffin dhiyeessine qaamni nageenyaa poolisii federaalaa dura dhaabatanii turanii hundumaa ijoollee irraan darritee manni hunnaa irraan darree ba'ee nami dhaanameellee nama tokko wayiitti caccabe.
Hiriira irraa irratti jechuudha kun?
Nuti yoo tokko taanu teete isin maal laaltanii qaama nageenyaa waraana nutti agallakkichanii akkamiin tokko teenee jiraachuu dandeenya kan jedhamurraa ba'ee isin bulchiisa lafa tana yoo bulchitanii dandeettan teete yoo isin lafa tana bulchitan ta'e maaliif wanni kun ta'a jedhame waa akkasiirraa ka'eeti.
Deebii maal sinii kenna warri bulchiisa aanaa?
Deebiin nuuf kenname shaakkisoo irratti wanti nuti tokko xiqqoo addeessaa wanti loote jedhanii deebiin nuuf kenname. Nu jala lootee dikkoo loowaa jedhanii addeessuun hanqina qabdii jedhanii warri aanaallee dhiifansa gaafatee namoota irraa hiriira irratti dhaanamanii caccabansallee qooqala isaaniitiif nutti haakimata jedhanii waan san qabatanii barattootallee dhiifama gaafatanii kunoo dhiifama sanii addaan kaane walii galanii jiranii achirratti amma tokko teena jedhanii walii galanii jiran.
Gaaffii isin gaafataa jirtan kana ni deeggarra jedhanii jechuudha tokko taana yeroo jedhan.
Hin deeggarraa jedhani amma haduraatuu dogoggoraa hin deeggarra jedhani amma waliitti galanii akkaataa uummanni ka'eenillee akkaataa cimaa waan ta'eef ila uummataa dhagganii akkas sodaatan hin beennu malee garuu akka jirtutti dhiifama gaafatanii kunu amma dhiifama addaan kaane waa isin jettan san hin deeggarraa waliin jirraa arraan duuba mariji tuwal tani sinajirani amalle aka ana kanati koro gudicha abanne kuno addan kanejir
mari kan singafa tanamasin
e yamsu nurra kawu qaba jenne jirra kabeni kun kabeni ummato romo wan teli ummato romo ti olu qabane wonni namoti asi misoma oromia gurani asi arplani gurani kunno bi ala ditti basanu nurratte un qabu kajermu bakka dubbin gaba duisa
arqallo da ala iririba kabirat bakka gigefa me qaba
kuro aka bilbila fi radio nagenu garbule oranne baye ture dunda dawat dargaggees nami lama dhawamee nami tokko du'ee nuujecha jira ni kuno aga ammaa namootallee hiisa jira waan jedhamaati jira nu gama kennaan garuu nagee hambaane achitti nami hidhamaallee jira waan jedhamaallee jira.
Dhaggeeffatoota keenya gama mootummaatii dhimma investimentii warqee Midrook kan godinaa Gujii aanaa Shaakkisoo laga Dambiitti argamuun walqabatee komii hedduun ka'aa jira jechuudhaan kanarra ibsa baasee waajjirri dhimmoota koominikeeshinii mootummaa godinaa Gujii sochiin investimentii kamiyyuu faayidaa uummata keenyaa kan mirkaneessu ta'uu akka qabu amantaa cimaa qabna. Haaluma kanaan komii haaromfamuu kontiraata investimentii Midrook Gold waliin walqabatee ka'aa jiru uummata keenya dhaggeeffannee rakkoo ka'aa jiru qulqulleessuun akka furamu taasisuun fayyadamummaa uummata keenyaa mirkaneessuuf ni hojjennaa jedhe jira. Itti fufuudhaanis uummanni keenya ka godinaa Gujiis ta'ee Oromiyaa guutuu keessa jiru komii dhiyeeffachaa jiru xiyyaafannoo olaanaa itti kennuudhaan hordofaa akka jirru hubatee obsaaf tasgabiidhaan akka nu eeggatu dhaamsa keenya dabarsina jedha ibsi waajjira koominikeeshinii dhimmoota mootummaa kan aanaa Gujiirraa bahe. Sadarkaa qabsoon uummata keenyaa yeroo ammaa irra ga'een rakkoo kamiyyuu mariif tasgabbiidhaan hiikuudhaaf haala mijaawaa qabna. Komiis fedhe jiraatus wal dhaggeeffachuu mariif ilaa filaameedhaan hiikuudhaaf socho'uu uummata keenyaatiif faayidaa qabaata. Kanaafuu qeerroon keenya sababaa komii kanaatiin waamicha hiriira mormii dhimma kanaan walqabatee taasifamaa jirurraa akka of qusatuu fi rakkoo jedhame hiikuudhaaf carraaqqii taasisaa jirru akka tumsu waamicha keenya dabarsina jechuudhaan ibsa isaa xumuree jira. Itti gaafatamaan sabquunnaftiif dhimmoota dargaggootaa Koongireesa Federaalaa Oromoo obbo Addisuu Bullaallaa garuu ibsi kun fudhatama hin qabu jedhu.
Inni kun uummata gowwomsuu saba gowwomsuu ta'a. Waajjirri godinaas ta'ee waajjirri naannoo akkasuma mootummaan federaalaa dhimma kana sirriitti beeka. Inni kun investimentiin kun investimentii haaraa har'a hojiirra ooluuf deemu miti. Investimentii waggoota 20 hojiirra oolaa ture miidhaan inni geessise mootummaa biyya bulchuun darbe. Harka qorachaa jirra tasgabbaa jechuun uummata gowwomsu aduun qoratiin akkamitti mallatteessu investimentiin tokko waliigalteen tokko mallattaa hundura qorannoon gaggeeffamuu qaba mallatteessuun sadarkaadhumaati mallattoo isaanii kaa'uun jira yommuu qoratamu qoratamuu qaba miidhaan naannoo irra geessisu faayidaa isaa miidhaa isa gargar baafachuu hawaasa naannoo mariachiisu achiin booda eegitti walagamee galameen duuba kan mallattaa'u ergii mallatteessanii waggaa 10 kennaniin booda amma uummanni mufatee didee. Fudhannu jedhee gaafa uummanni fincilu mari'achaa jirra jechuun mala ittiin uummata gowwoomsan uummatni gowwoomsuun barbaachisaa miti uummanni keenna uummata gowwoomuu miti uummata kabaja dhiisuu agarsiisa kan biraatiin uummata kanaaf kabaja akka isaan hin qabne agarsiisa uummata tuffatanii kaleessa qeessa irratti qabeenya uumamaa waaqni isaa kenne irratti mallatteessan hardhanni fincilee ta'eennaan eegaa mari'achaa jirra jechuun uummata gowwoomsuu ta'a kabajalle uummata akka isaan hin qabne agarsiisa uummanni kun garuu uummata kabaja qabu. Uummata aadaa qabu uummata sirna qabu akkasitti ilaaluun isaanii baay'ee nama gaddisiisa
kun. Gama biraatiin immoo baatii muddee dabree keessaa ministeera albudaa bobaaf gaazii uummataatti daayireektarri daayireektoreetii naannoof misooma hawaasaa aadde Innaat Faantaa dhimma kana laalchisuudhaan ibsa kennaniin sakatta'insa aga bitooteessa bara 2009 taasifameen miidhaa keemikaalaatiin qaqqabe in agarree. Komiin uummataas ta'ee qaama mootummaarraa nu bira ga'e hin jiru jechuu isaanii BBC Afaan Oromoo gabaasee ture. Dhaggeeffattoota keenyaa kanarraa kanumaan xumurraa akka ibsa aangawootaaf uummataa kana caalaa argannetti kan dhiyeessinu ta'us hin beeksisnaa gama kanaan nagaatti. Ani namoo daandiiti.
Kopheeteen taayirdhaa meetir baandii 19:25-25 irratti gamkaaniin immoo naayil isaa televizyiinii irratti sanii dabarsuu jiru taayirdhaa tanumaan fixannaa qophii booriitiin walitti dachaa dhagaa keessi nu bula sagantaa afaan amaaraatti ammaan tan jalqaba.